Litea ya tuku mibale na mitano. Pona nini totonga kabandako ya bokonzi, pendenge nini tosala kayango? Ndenge kombo ndako ya bokonzi emonisi yango, matea ya Biblia o ete ya makakuna, etali liboso liboso bokonzi ya Nzambe, moto ya likambo o Yesu alobelaki mingi na matea na ye. Ezali bisika ya losambo ya solo na mboka to na kartye. Bandako ya bokonzi, ezali bisika oyo batatoli ya Yehova babongisaka mosala ya kosakola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe. Bandako ya bokonzi nyonso ezalaka ndenge moko te, kasi nyonso ezalaka ya mindondo te. Pe na bisika mingi ndako ya bokonzi moko esalelamaka na masanga ebele. Na bambula oyo euti koleka, totongi bankoto ya bandako ya bokonzi ya sika. Elingi koloba, mokolo na mokolo ndako ya bokonzi mitano etongamaki. Po masanga ezali se kobakisama. Ndenge nini yango ezali kosalema? Etongamaka na mbongo ya makabo oyo euti na mokili mobimba. Makabo yango etindamaka na biro ya filiale pe masanga oyo esengeli kotonga to kobongisa ndako ya bokonzi ekoki kosalela mbongo yango. Etongamaka na bandeko ndenge na ndenge oyo bafuta makate. Na mikili mingi, ba ekipi ya kotonga bandako ya bokonzi ebongisami. Ba ekipi yango ya batongi pe bandeko oyo bapesaka bango maboko bakendeki kotonga bandako ya bokonzi na masanga na mboka pe ata na bisika mosusu ya mosika. Basungaka batatoli ya bisika yango na mosala ya kotonga bandako ya bokonzi. Na mikili mosusu, batatoli oyo bayebi malamu mosala ya kotonga baponamaka pona kokamba mosala ya kotonga pe kobongisa bandako ya bokonzi. Atako bandeko mingi oyo bayebi mosala bapesaka maboko na esika nyonso oyo bazali kotonga, mosala makasi esalemaka nde na bandeko ya lisanga wana. Elimo ya Yehova pe milende oyo bandeko basalaka na motema moko nde esalaka ete mosala yango esalema. Mituna ya bozongeli. Pona nini bisika na biso ya losambo ebengamaka ndako ya bokonzi? Nini esalaka ete bandako ya bokonzi etongama na mokili mobimba?